Уважаеми слушатели, аз съм Мира. Здравейте! Вие слушате Адвентното радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефонът ни е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в началото на предаването упражнение по вяра ще ви представим с Мири Ради темата поклонение по божествени стандарти, а след това в рубриката «Моята вяра» ще имате възможност да чуете интервюто с адвокат Виктор Костов, един от организаторите на Международна правна и християнска конференция «Бог и Цезар», проведена в град Пловдив в периода 20-22 октомври 2011 година. Много области на живота ние се съобразяваме с съответните стандарти – строителство, машиностроение, медицина, хранително-вкусова промишленост и така нататък. А какво разбираме под стандарт? Това е документ за задължителни изисквания, на които трябва да отговаря дадено изделие – материал или суровина. Стандартът е също така равнище, мярка, норма. А какво да кажем за духовната област?
Духовната област като че ли е малко по-различно, защото всеки човек е свободен сам да избере своята религия и начина по който да се покланя на Бога, стига разбира се да не пречи на другите. От друга страна обаче, не е без значение как точно се покланяме на Бог, защото стандартите за поклонение не сме ги измислили ние. Специално, ако говорим за християнството, стандартът за поклонение е описан в Библията. И ако ние искаме да бъдем верни на своя Бог, трябва, разбира се, да се съобразяваме с този стандарт.
Без да влизаме в ролята на съдия, ще цитирам един неправилен начин на поклонение, измерен отново по библейския стандарт. Четем в книгата Исаия, 44 глава и там 14 до 19 стихове. Отсича си кедри и взема бор и дъб. Той се беше избрал между горските дървета едно и беше насадил бор, и дъждът го е правил да расте. Тогава, като е станал за горение на човека, той взема от него и се топли. Още го пали и пече хляб. И от същото прави Бог и му се кланя. Прави го изваян идол и коленичи пред него. Една част от него той изгаря в огън, с друга част готви месо да яде, изпича печево и се насища. Грее се и казва: «Ох, стоплих се, видях огъня». И от останалото от него прави Бог изваяния си идол. Коленича пред него и му се кланя, и му се моли: «Избави ме, защото ти си мой Бог». Те не знаят, нито разсъждават, защото очите им са замазани, за да не гледат, и сърцата им, за да не разбират. И никой не взема на сърцето си, нито има знание или разум, за да каже: «Част от него изгорих на огън, още и хляб изпекох на въглищата му, опекох и месо и ядох». И да направи ли от останалото от него гносота? Да се поклоня ли на нещо станало от дърво?
Всеки читател на Библията не може да не забележи, че поклонението е най-важното нещо в живота на човека. И по-специално поклонението пред Бог. Ако се върнем още в зората на човешката история, потопа, след потопа първото нещо, което прави Ной, е да построи олтар и да принесе жертва на Бог. Малко по-късно Авраам, обикаляйки обещаната земя, навсякъде където спира със своите шатри, най-напред строи олтар. Същото прави синът му Исак и внукът му Яков. Техните шатри и притежания не са им достатъчни, за да им осигурят пълноценен живот. Те имат нужда да се покланят на Бог.
Така е с еврейския народ. Без да имат още постоянно място за живеене, те имат място за поклонение, което се движи с тях, скинят, светилището. Той е в центъра на живота им. Ежедневни богослужения, денят започва и завършва с приноси. Годината започва и завършва с празници на поклонение.
С поклонение започва и човешката история непосредствено след изгонването на Адам и Ева от рая. Техните двама синове, Каин и Авел, принасят своите жертви на Бог. Но жертвата на единия е приета, а на другия отхвърлена. Още тук, от самото начало, виждаме, че не е важно просто да се покланяш. Важно е как се покланяш. За съжаление, съществува и поклонение, което вместо да приближава човек към Бог, го отдалечава от него.
Нека сега, уважаеми слушатели, се спрем на няколко стиха и да видим начина на поклонение на първородния син на Адам и Ева, Каин. Първата информация от книгата Битие, 4 глава, 3 стих. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. До тук нищо особено. Не можем да разберем подборите му. Защо в крайна сметка решава да не изпълни божествените предписания за животинска жертва, а проявява едно завидно творчество. Може би си мисли, че Бог ще оцени неговия интелектуален подход за промяна. Вероятно си мисли, че е упълномощен да променя божествен стандарт. Кой знае? Ако за някои неща обаче можем да гадаем, то за други можем да бъдем абсолютно сигурни. Ето, например, Бог просто не прие неговата жертва. Затова четем в книгата Битие, 4 глава, 5 до 7 стихове. А към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Каин: «Защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе, но ти трябва да го покориш».
След като Бог отхвърля приноса на Каин, Каин изпада в дълбока емоционална дупка. Поклонението му е отхвърлено, Бог не го е одобрил. По какво разбираме ние, читателите на Библията, че Бог е приел жертвата на Авел, а е отхвърлил тази на Каин? Най-известният начин, описан в нея, който откриваме и на много други места, е чрез изпращане на огън от небето.
Каин и Авел стоят пред Бог. При тях са олтарите. На единия има принесено агне, а на другия плодове зеленчуци. Молят се и става чудо. Пада огън от небето и изгаря жертвата на Авел.
А плодовете и зеленчуците на Каин си остават недокоснати. Каин се моли, поднася отново, пак нищо. Плодовете си стоят, започват да изсъхват, да гният върху алтара. Малко по малко, Каин се изпълва с горчивина, с болка и гняв. Той е сърдит.
Всъщност, ние виждаме, че Бог обръща на първо място внимание не на жертвата, която е принесена, а на личността. Това, което Библията отхвърля навсякъде, е опита на човек да се спаси чрез това, което прави, чрез делата си, чрез религията си.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 633-533 в Пловдив, код 032. А ако искате, можете да ни намерите и във Facebook, като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата Поклонение по божествени стандарти продължава.
Има хора, които казват: аз съм добър, цял живот съм се опитвал да правя добро. Как Бог няма да ме приеме? Но когато идваме да се поклоним на Бог, не е достатъчно да вярваме, че Той съществува, скъпи приятели. Нужно е да вярваме, че ни спасява и от греховете ни.
Каин обаче прави това, което на него самия харесва. Не се съобразява с това, което Бог иска. Послушанието, подчинението на Бог, на неговата воля, вършенето на това, което той харесва и очаква, неговите заповеди, препоръки, е важно и определящо за поклонението.
Какво можем да кажем повече за това? Принасянето на кръвна жертва е символ на жертвата на Исус за греховете на човека. Това е ясно. Ако приемем, че тази разлика е съществена, то в случая жертвата е израз на убежденията на двамата поклонници, Каин и Авел. Авел чрез животното признава своята нужда да бъде изкупен, а Каин изразява убеждението си, че може да направи нещо за себе си, като принася това, което сам е създал.
Но текстът ни изтъква и друга разлика. Вижте как е охарактеризиран приносът на Каин и как на Авел. За един се казва, че е принесъл от първородните на стадото и от тластината му, т.е. най-доброто, което може да се намери. Каин просто принася плодове. Не са били първите, нито най-добрите, поне не е отбелязано. А описанието на двамата е важно. Те са описани по различен начин, противопоставени са един на друг още от самото начало. Каин е точно противоположно на това, което представлява Авел. Така че има разлика и във формата.
Душевната нагласа, духовното състояние на личността се изразява в някаква форма. Каква е именно формата, която Бог приема? Едно от най-важните неща в едно поклонение, приемливо за Бога, е Бог и изкупителната жертва на Исус да бъдат в центъра на службата. Не поклонникът, нито пасторът, още по-малко някаква традиция, трябва да бъдат почетени и издигнати, а Бог.
Това се вижда в начина на поклонение на Авел и това липсва в начина на поклонение на Каин. Тази история, скъпи приятели, ни показва и още една страна на поклонението – връзката между него и морала. Погрешното поклонение носи след себе си своите морални последици. Ако в центъра на нашето поклонение е Бог и неговото изкупление, тогава ние ще сме морално устойчиви християни. Ако поставим себе си и нашите предпочитания, нашите капризи, тогава ще сме морално слаби личности.
Нека да видим как се развива случаят с Каин. Той не успява да овладее греха и извършва убийство. Всъщност виждаме, че много скоро бива победен от греха. Това наистина е потресаващо. Поклонението трябва да направи добри хората, да ги направи морални личности, но вместо това има поклонение, което прави обратното. Хората стават зли.
Кога е възможно да сме силни и да побеждаваме греха? Отговор на този въпрос намираме в посланието на апостол Павел до Римените 6 глава и там 12 до 14 стихове. И така да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като уредия на неправдата, а представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уредия на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.
И така се оказва, че ако благодатта е в центъра на нашето поклонение, ние сме силни. А самото поклонение може да ни направи силни, да ни даде морална устойчивост и да ни направи способни да побеждаваме греха в живота си. Някой смята, че за да се срещна с Бога, трябва да са добри хора. Но това не е важно. Важно е дали Исус е в центъра на тази среща, дали ние сме смирени, дали сме послушни на Бога и Неговите изисквания. Ако в сърцата ни има вяра и смирение, нашето поклонение ще бъде прието.
Когато идваме пред Бог, нека да отхвърлим нашите лични амбиции и нека не се съревноваваме с другите. Истинското поклонение, което се поставя в центъра на Божията благодат, ще ни направи все по-силни морално. Ще можем да владеем над греха, а не той над нас. Нека бъдем убедени, че истинското поклонение ще ни доближава все повече до Бог.
Покланям ти се с дух и с истина. Издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега,
аз идвам сега
с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря, на теб аз благодаря и пея, Осанна, Осанна, Алелуя, на теб.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването упражнения по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате и чрез интернет на адрес awr.org. Продължаваме с интервюто на адвокат Виктор Костов.
Имам честа да разговарям с адвокат Виктор Костов, доктор по философия, човек, който защитава правото на свободата на вярата, съвестта и словото. Господин Костов, искам да започнем нашето интервю с въпроса: какво е за вас вярата?
Библейското определение, вярата е същностна убеденост в съществуването на невидимото и най-вече съществуването на Бог и това, че Бог има план за всеки един от нас индивидуално, както и за цялата човешка раса. За мен е именно точно тази реалност, която ни прави да мислим по един начин, който на практика ни води и в светските дела да мислим и за вечността.
Защо според вас се насажда понякога религиозна омраза? Защо даже в някои правителствени среди се говори срещу секти? Какво е вашето мнение?
Ами това е просто защото когато имаме наличието на идеологическа държава, т.е. знаем от определението в Библията каква е функцията на властите. Държавата е служител за доброто на обществото, да няма хаос в обществото. Когато обаче държавната власт бъде натоварена с идеологически функции, което за съжаление е българската историческа действителност, тогава държавата започва да изпълнява тази роля на стражар на съвестта на хората. И в един момент на тези така убеждения на различните повяра, които са различни от доминиращата идеология, на практика се придава и политическа значимост. И от тук те започват да бъдат третирани от управляващата класа като заплаха. Затова, защото разсъждават различно, мислят различно и по някакъв начин това застрашава съществуването на тази идеологическа държава.
А има ли според български закони думата секта някакво правно понятие?
Такава терминология в законите няма, най-вероятно няма и да има, просто защото закона в най-висше ниво, Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека, защитават правото на всеки на свобода на съвестта и на религията. И това право може да бъде ограничавано само в много редки, стриктно изброени случаи в тези два най-висши документа.
Доколкото съм запознат, в Комитета по вероизповедание има регистрирани над 100 християнски самообщества. За нито едно от тези общества аз не съм чул, че проповядва насилие, че проповядва самоубийство. Преди около 10 години имаше една кампания, непрекъснато вестниците писаха за някакви измислени неща. Помните ли тези години и на какво се дължеше според вас тази кампания?
Спомням си много добре тези години. Аз точно тогава бях млад адвокат и от тогава също в началото на 90-те възникна моят интерес към свободата на религиите и на съвестта. На какво се дължи тази пропаганда? Ами считам, че от една страна на невежество. От друга страна, на тежкото историческо наследство на тази идеологическа, вече ще я назова, атеистична държава. Защото светската държава не е непременно атеистична държава. Атеизма също е идеология. И когато има едно така развитие на търсенията на хората, духовните търсения, развитие съответно на изразяването на тези търсения, т.е. вярата не е само вътрешна, тя трябва да намира своето изразяване в проповед, в събрание на вярващите, на разпространение на литература. И когато започва да се случва нещо различно от това, с което хората са свикнали, а то е унифицирано мислене на базата на тази идеологическа държава, която е тренирала хората в атеизъм, в един момент те започва да се чувстват в не свои води. И започват да придават някакви страховити форми на правото на хората да търсят Бога и да изследват вярата.
Като говорим за религиозна свобода, много в пряка връзка е религиозната толерантност. И как практически това да го направим?
Аз мисля, че когато сме уверени в собствената си доктрина и вяра, а в същото време сме отворени за диалогичност, то това е една естествена среда на толерантност. Сега, толерантността има един такъв плашещ елемент и това е, че от Европейския съюз и още идеята, доктрината за толерантността е, че трябва да бъдем толерантни към всичко. Трябва да имаме отношение на уважение към всеки. Но това означава, че трябва да се съгласяваме с всяка доктрина, с която не сме съгласни, която не е библейска.
Бих желал да ви попитам, вие сте юрист, как практически да отдаваме Божието Богу кесаревото на кесаря, тъй като когато си противоречат тези неща, какво става тогава?
На първо място трябва да си зададем този въпрос. Как да го направим? Т.е. да осъзнаем, че има една територия, която е запазена за държавата. И не случайно Христос дава пример с монетите и с данъците. Осезаемата парична единица, която трябва да бъде дадена, за да може да се поддържа дейността на държавата. Но има и друга част, която той конкретно не споменава, и тя е съвестта на хората. Когато ние знаем от примера вече на апостолите в книгата на Деяния, апостолите 4 и 5 глава, когато апостолите проповядваха Христовото име, им беше забранено да го проповядват, те категорично отказаха да се подчинят на тази забрана. Тоест има една територия, тя е вярата, тя е съвестта на хората, отношението към Бога, в която държавата не може да се меси. И тук вече можем да направим това разграничение. И въпросът е да си отговорим ние за себе си, до каква степен си налагаме автоцензура поради натиска на държавата и на обществото около нас, да споделяме и да изразяваме вярата си по-малко, отколкото всъщност Бог иска от нас.
Последен въпрос към вас. Как можем да съхраним надеждата си и същевременно да я претворим в една жива, щастлива реалност? Разбира се, през погледа на християнската ценностна система.
Мисля, че за да сътворим надеждата на вярата, която е на практика за много хора идея и неосезаема, ние просто трябва да я живеем. И ако имаме някакви ценности като вярващи, ние трябва да ги отстояваме с всичко, което имаме, и по един, разбира се, мирен и любезен начин, но в същото време ясно да заявим нашата позиция, без да се притесняваме дори с цената на противопоставяне и омраза, което, между другото, е нещо естествено за хората, които свидетелстват за Христос. Но ако ние имаме делата на вяра, то мисля, че ние ще живеем и този пълноценен живот, за който ни обещава Господа, стоейки за истината, стоейки за правдата и за Христовата вяра.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването Упражнение по вяра можете да слушате отново следващата събота. По същото време и на същата честота. До чуване и до нови срещи.